Satu-satunya jalan kepada karena itulah kami berjerih lelah dan menanggung celah. Sebab kami menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup yang adalah juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 1 Timotius 4:10 ajaran Kristus adalah puncak jalan untuk menjadi kudus dan menjadi satu dengan Allah. Tantangan klasik bagi mereka yang hendak menjadi pengikutnya adalah, demikian juga, siapapun di antara kamu yang tidak meninggalkan segala yang ia miliki tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14:33 dan siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14:27 barang siapa mendapatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku akan mendapatkannya. Matius 10:39, sebab jika kita mati bersama dia, kita juga akan hidup bersama dia. Jika kita menderita, kita juga akan memerintah bersama dia. 2 Tim 2:11-12 dari semua penuntun dan pengajar dalam sejarah, Kristus berdiri jauh di atas yang lain dalam kekudusan dan kesempurnaan. Kematiannya di kayu salib adalah contoh jasmani yang harus kita ikuti dengan salib, batin penyangkalan diri untuk menemukan Allah. Agar Allah diam di dalam kita, agar kita bersama Allah, memiliki persatuan dengan Kristus dan Bapa, Sarathami Ketrivica Aman Belabna, selagi di bumi, dan hidup bersamanya sekarang dan selama-lamanya. Melalui janji-janji yang sangat besar dan berharga itu diberikan kepada kita, supaya oleh semuanya itu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, setelah luput dari kebinasaan yang ada di dalam dunia oleh hawa nafsu. 2 Petrus 1:4 ayat-ayat kitab suci mengenai keilahian Kristus, dan yang menunjukkan bahwa sebelum ia datang ke bumi dalam daging, Kristus menciptakan alam semesta. Dalam wujudnya yang surgawi dan mulia, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ia ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Yohanes 1:10-11 dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Kolose 1:15, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, atau pemerintah, atau penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan di dalam dia segala sesuatu ada. Ia adalah kepala tubuhnya, yaitu jemaat. Ia adalah permulaan, yang sulung dari antara orang mati, supaya dalam segala sesuatu ia beroleh keutamaan, dipahabeli. Karena Bapa berkenan supaya seluruh kepenuhan diam di dalam dia. Kolose 1:16-19 dia, Yesus Kristus, walaupun pada hakikatnya satu dengan Allah dan dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus direbut atau dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, alaina semedio suna, mengambil rupa seorang hamba, karena ia menjadi sama dengan manusia dan lahir sebagai manusia.
Dan setelah ia tampil dalam rupa manusia, ia merendahkan dan menghinakan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2:6-8 berbicara pada perjamuan terakhir, tepat sebelum penyalibannya, Yesus berkata, dan sekarang, ya Bapa, permuliakanlah aku bersamamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Yohanes 17:5 Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka kami akan puas. Lalu Yesus berkata kepadanya, sudah sekian lama aku bersama kamu, dan engkau masih belum mengenal aku. Filipus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, maka bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan mujizat. Yohanes 14:8-9, pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu, dan oleh siapa ia telah menjadikan dunia-dunia. Iber 1:2.
Karena sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan mereka, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang ia kehendaki. Sebab Bapa tidak menghakimi seorang pun, melainkan telah menyerahkan seluruh penghakiman kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Yohanes 5:21-23. Allah adalah terang, Allah adalah api yang menghanguskan, Allah adalah roh. Pada mulanya, Yesus keluar dari terang, api dan roh yang disebut Allah, untuk menjadi perwujudan Allah yang kelihatan sebagai yang sulung Yesus dari seluruh ciptaan baru, supaya seluruh kepenuhan Allah dapat diam di dalam dia, Yesus, dan kemudian oleh dia, Yesus, diciptakanlah segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, atau kerajaan, atau pemerintah, atau penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia, yang selia alam luktaran tubuh dapilo atia. Dan ia ada sebelum segala sesuatu, dan oleh dia segala sesuatu ada verkodamansil.
Supaya dalam segala sesuatu ia beroleh keutamaan, daplum, ia pada hakikatnya satu dengan Allah dan dalam rupa Allah.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah, Bapa, dari whom segala sesuatu ada, dan untuk whom kita ada, dan satu Tuhan, Yesus Kristus, oleh whom segala sesuatu dijadikan, oleh dan melalui whom kita ada. 1 Kor 8:6. Sebab hanya ada satu Allah dan satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus, yang sendiri manusia, 1 Tim 2:5. Dan setelah ia mengadakan perdamaian melalui darah salibnya, untuk memperdamaikan melalui dia, segala sesuatu dengan dirinya oleh dia. Maksudku, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, all ends el kawas, kalad wizard, ya, yang adalah cahaya kemuliaannya dan gambaran wujudnya, dan yang menopang segala sesuatu dengan firman kekuasaannya. Setelah ia menyediakan penyucian dosa-dosa, duduk di sebelah kanan yang maha mulia di tempat tinggi. Ibrani 1:3, Yesus siap untuk menyucikan dosa, bukan membenarkan dosa, bukan mengabaikan dosa, melainkan membebaskan manusia dari perbudakan dosa, menyucikan dan menyempurnakan sepenuhnya, menguduskan mereka dan menjadikan mereka kudus untuk selama-lamanya. Ibrani 10:14.
Itulah yang dilakukan kasih karunia sejati. Kasih karunia sejati menebus dari segala kejahatan, dosa, perbuatan melawan hukum, dan memurnikan suatu umat yang sungguh menjadi miliknya sendiri. Yang bersemangat melakukan pekerjaan baik, dilakukan menurut arahannya tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikatakan. Semua akan diperdamaikan dengan Allah. Sedikit orang yang disalibkan, dimurnikan, dan disempurnakan selagi di bumi dengan ganjaran besar, dan banyak orang yang dimurnikan di neraka. Dan, setelah ia mengadakan perdamaian melalui darah salibnya, untuk memperdamaikan melalui dia segala sesuatu dengan dirinya oleh dia, Yesus maksudku, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Kol 1:20. Untuk lebih lanjut tentang bagaimana diperdamaikan dan masuk ke kerajaan surga selagi masih dalam kehidupan ini di bumi, lihat cara mendapat manfaat dari kuasa Allah yang mengubah dengan menanti Tuhan, Helazeniense. Dan setelah ia mengadakan perdamaian melalui darah salibnya, untuk memperdamaikan melalui dia segala sesuatu dengan dirinya oleh dia, Yesus maksudku, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, kakal fanintwaya, imperdamain panishmas, sodastran hemisen, yelapukan, peraganti kapa.
Abda sangat banyak nubuat kitab suci mengenai rincian kehidupan Yesus, yang dibuat ratusan tahun sebelum kelahirannya, dan digenapi dalam masa hidupnya. Klik di sini untuk melihatnya. Nubuat-nubuat yang digenapi ini bukan hanya menunjukkan keilahian Kristus dan bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan, tetapi juga menunjukkan keabsahan Alkitab, namukan amaturan dampun, dan tidak senari menuncuaan moketuan atau terenapin sontes. Hampir semua orang pernah mendengar bahwa Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan tidak seorang pun dapat datang kepadanya dalam hidup ini, kecuali Bapa menarik mereka. Namun mereka harus datang kepada Bapa melalui teladan, ajaran, dan pertolongan Kristus, termasuk salib mistis yang hilang, Patkenator Allen. Tetapi jangan keliru, ia bukanlah izin untuk hidup amoral. Apapun label yang orang klaim, mereka harus kudus untuk mempunyai bagian apapun di dalam dia, Padat Padupchan. Sekte-sekte dalam Kristendom secara keliru mengklaim bahwa ia datang untuk membebaskan mereka dari rasa bersalah atas dosa, bukan untuk membebaskan mereka dari dosa melalui penghancuran dan kematian natur berdosa mereka.
Hai jiwa-jiwa yang lembut hati, yang mengira ia demikian, tetapi masih ingin ia menjadi Tuhanmu, akan menemukan dorongan di bawah ini tentang bagaimana ia dapat menghancurkan natur berdosa. Sebab Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, Dialah Yohanes 8:34. Jika kamu masih berbuat dosa, maka dosa adalah tuanmu, dan Yesus tidak bisa menjadi tuanmu, sebab kamu tidak dapat melayani dua tuan, Lukas 16:13. Berikut adalah bukti bahwa yang disebut orang Kristen tetapi masih berbuat dosa, akan dilarang masuk surga. Setiap orang yang berbuat dosa melakukan pelanggaran hukum, sebab dosa adalah pelanggaran hukum. 1 Yohanes 3:4, tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan demi namamu mengusir setan, dan demi namamu melakukan banyak pekerjaan ajaib?
Maka aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu yang melakukan kejahatan, hapah nika eskor. Mat 7:21-23, anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari kerajaannya segala sesuatu yang menyesatkan, juga orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, dan akan melemparkan mereka ke dalam dapur api.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mat 13:41-42, Yesus bukanlah manusia perang seperti Muhammad dan Krishna, dan Yesus juga bukan sekadar manusia seperti Buddha, yang tidak pernah mengakui adanya yang maha tinggi. Kristus berjalan di bumi sebagai manusia, tetapi sebelum dan sesudah hidupnya di bumi, ia berkuasa di surga, Raja para malaikat, pencipta segala sesuatu, termasuk langit dan bumi serta segala isinya. Walaupun ia memerintah di surga,
Ia menanggalkan kemuliaan dan keilahiannya untuk merendahkan dan menghinakan dirinya, menjadikan dirinya tidak berarti, mengambil natur seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, lahir sebagai manusia, supaya ia dapat memperdamaikan manusia kembali kepada Bapa melalui kasih. Karunia yang paling akhir, yaitu hidupnya, bagi semua anak-anak ciptaannya yang tersesat, Al-Arikasa. Tetapi dalam hidup ini, di bumi ia berusaha memperdamaikan sebagai buah sulung, hanya mereka pengikut yang ingin menjadi seperti dia, dalam persatuan dengan dia. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus.
Tok solusinya, jalannya namun, Yesus menawarkan kepada kita suatu solusi. Memikul salib setiap hari adalah jalan untuk diperdamaikan dengan Allah dan menjadi kudus. Anda harus menempatkan diri untuk mendengar perintah-perintah Allah kepada Anda lalu menaati apa yang Ia perintahkan untuk Anda ubah dalam perilaku Anda. Itulah pertobatan, pertobatan Anda yang taat menghasilkan penghancuran bahkan terhadap keinginan Anda untuk berbuat dosa dan pemurnian hati dan jiwa Anda secara bertahap. Ketaatan Anda adalah mengikuti Yesus. Ketaatan Anda kepada kehendak Allah, menyangkal diri, menyangkal kehendak Anda, itulah salib, salib batin penyangkalan diri. Yesus memberi kita prioritas. Pertama, Ia berkata untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas tertinggi dalam hidup. Mat 6:33 kemudian Ia memberitahukan kepada kita bagaimana mencari Dia. Hanya satu hal yang perlu, Maria telah memilih bagian yang baik, yang tidak akan diambil darinya, yaitu duduk di kaki Yesus dan mendengar firman-Nya.
Lukas 6:65 untuk perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, dan itu memberi hidup. Yohanes 6:3 sebagai prioritas tertinggi hidup kita, dengan kesabaran dan ketekunan setiap hari kita duduk dalam keheningan yang rendah hati, menanti Allah untuk mendengar ajaran dan perintah-Nya. Setiap kata yang kita dengar, percayai, dan taati, dicangkokkan ke dalam hati kita. Setiap kata yang kita dengar, percayai, dan taati, menyalurkan lebih banyak hidup Kristus ke dalam hati kita. Setiap kata yang kita dengar menambah pemurnian hati kita, dengan ketekunan yang taat sampai akhir, kita melihat Kristus membawa keselamatan dan hidup kekal. Anda harus menempatkan diri untuk mendengar Kristus mengucapkan perintah dan ajaran-Nya kepada Anda, dengan duduk, menanti Allah, mendengarkan, mengawasi, mendengar percaya, aipal ijah, dan taat. Itulah satu-satunya hal yang harus kita lakukan, al-haidat idubli atri, dan satu-satunya hal yang bertahan melewati api yang harus dilewati semua orang. Kita datang kepada Allah, kita menanti Allah, kita mendengarkan Allah, kita mengawasi Allah, kita berharap mendengar Dia. Ketika kita mendengar Dia, kita menaati Dia, kita berpusat hanya pada Allah.
Kita bergantung pada kasih karunia Allah saja, tetapi kita harus menempatkan diri di hadapan perintah-perintah-Nya dengan menanti Dia. Ini bukan agama lakukan sendiri atau meditasi. Duduk dalam keheningan sementara kita menanti, mendengarkan dan mengawasi ajaran Allah sangat berbeda dari meditasi, di mana Anda diminta untuk mengabaikan semua pikiran dan semua suara, tanpa sedikit pun tuntutan untuk menaati apa yang Anda dengar. Seorang meditator agama-agama timur yang terlatih baik dan tingkat lanjut tidak akan tergoyahkan sekeras apapun suara di kepalanya. Atau bahkan jika suatu wujud Yesus muncul, tidak ada yang mengalihkan mereka dari konsentrasi yang diarahkan. Mereka bahkan memiliki ungkapan untuk menekankan perlunya mengabaikan semua suara dan penglihatan. Jika engkau bertemu Buddha di jalan, bunuhlah dia. Mereka percaya bahwa setiap gambar atau suara bukanlah kebenaran, dan karena itu harus dianggap sebagai gangguan, betapapun rumit, mendalam, dan menakjubkan. Itu dianggap tidak lebih dari gambaran yang timbul dari pikiran sendiri atau dari kesadaran kolektif.
Tetapi tanpa menaati keyakinan dan perintah lengkap untuk bertobat yang Anda dengar dan pahami, tidak ada kemajuan rohani. Dengan ketaatan Anda pada perintah-perintah yang menegur hati dan pemahaman yang diterima, yang mengharuskan Anda bertobat, Anda diampuni atas pelanggaran masa lalu. Dan Anda akan menerima kuasa dari Allah yang pada akhirnya akan menghapus semua minat dan keinginan untuk mengulangi dosa itu. Kita menanti Allah dengan kerinduan untuk belajar, mendengar dan menaati apa yang perlu kita ubah agar semakin disucikan dari dosa, sehingga semakin dekat kepada keselamatan. Ketaatan adalah salib, ketaatan adalah menyangkal kehendakmu sendiri dan menaati kehendak Allah sebagaimana Ia memerintahkan kita, dan upah yang kita kejar bukan hanya pelepasan dari belenggu dosa untuk memiliki damai, sukacita dan kebenaran di dalam kerajaan surga selagi masih di bumi, tetapi setelah pemurnian, persatuan dengan Allah dan Kristus, berada dalam persekutuan dengan Kristus, Bapa, para malaikat dan roh-roh laki-laki serta perempuan yang telah lalu yang telah disempurnakan. Persekutuan di dalam roh dengan sesama orang percaya, dan masing-masing dari kita memiliki jabatan dan fungsi dalam tubuh Kristus dan pemerintahan-Nya di bumi selama sisa hidup kita di sini.
Roh Kudus atau Penghibur atau Roh Kebenaran akan mengajar Anda tentang dosa dan kebenaran, menuntun Anda ke dalam seluruh kebenaran, dan mengajar Anda segala sesuatu. Jika Anda menanti Allah dalam keheningan yang rendah hati, sambil mendengarkan, mengawasi, mendengar firman-Nya yang diucapkan, dan menaati perintah-Nya. Jika aku tidak pergi, Penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan apabila Ia datang,
Ia akan membuktikan dunia salah menegur semua orang tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Tentang dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Tentang kebenaran, karena aku pergi kepada Bapaku, dan kamu tidak melihat aku lagi. Tentang penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yohanes 16:7-11, namun apabila roh kebenaran itu datang, ia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi ia hanya akan mengatakan apa yang ia dengar, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Yohanes 11:9-10, tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yohanes 14:26, oleh kasih karunia, roh akan mengajar Anda untuk menyangkal kefasikan dan hawa nafsu dunia, sambil menunjukkan kepada Anda dosa-dosa tersembunyi di hati Anda. Mengajar Anda bagaimana hidup saleh, bijaksana, dan benar di dunia sekarang ini. Dengan pertobatan Anda atas dosa-dosa yang ia taruh di hadapan Anda, ia kemudian menghapus bahkan keinginan akan dosa itu dari hati Anda. Dengan ketekunan dan kesabaran sampai akhir, ia menebus dan memurnikan Anda, menjadikan Anda alat yang layak di tangannya untuk memperlihatkan kasih dan kuasa Allah kepada dunia, melalui pekerjaan-pekerjaan yang ia beri tenaga dan arahkan, yang Anda lakukan dengan sukacita dalam ketaatan penuh kasih. Dari firman Tuhan di dalam roh kasih karunia sekaligus menegur dan menyingkirkan, sama seperti Yesus berkata, bertobat, dan juga menyembuhkan. Aku berdiri bersama mereka yang dibebaskan dari dosa.
Mereka yang menjadi milik Kristus telah selesai dengan dosa. Yesus datang untuk memulihkan manusia kepada gambar rohani Allah, supaya dapat lagi menikmati persekutuan dan pimpinannya, yang menuntut seseorang untuk menyalibkan, mematikan, membunuh natur berdosanya pada salib batin penyangkalan diri. Tidak seorang pun dapat menjadi murid Yesus kecuali ia menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Dari firman Tuhan di dalam, agama telah menolak keadaan manusia, semua agama di dunia. Dar Nyanabernos, Padar Kitab Suci, Gerak Alahyanas, Kekana.
Meskipun kita dapat menyembunyikan kemarahan kita, meskipun kita dapat menghindari perzinahan, meskipun kita dapat menahan daging kita agar tidak berlari kepada atau meraih kejahatan, kita tidak dapat mengubah fakta bahwa kita menjadi marah, bahwa kita memandang orang lain dengan hawa nafsu, bahwa kita menginginkan lebih banyak, dan sebagainya. Kita adalah makhluk egois yang bertekad menyenangkan diri sendiri.
Hanya kuasa Allah yang dapat menyingkirkan natur manusia kita yang egois, agar berkenan kepada Allah, agar terbebas dari hati kita yang najis. Kita harus diubah sepenuhnya oleh kuasa Allah untuk menerima hati, pikiran, dan roh yang baru. Dari firman Tuhan di dalam, Dia yang tidak berada di salib tidak layak bagiku. Ketika aku mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu membersihkan bagian dalam cawan, mereka duduk dan heran. Ketika aku mengatakan kepada mereka tentang salib, mereka tidak punya jawaban, mereka tampaknya tidak punya keinginan. Dia yang tidak berada di salib menjijikkan bagiku. Mereka yang telah disalibkan telah selesai dengan dosa sebagai pendorong, dan ini harus dirasakan dari dalam. Kekristenan tidak tahu apa aku ini atau apa yang kuperjuangkan. Tidak ada gereja di dunia yang secara khusus didirikan oleh Kristus. Ada banyak orang yang menyangkal salib dan segala yang diperlukan. Tujuan situs web ini adalah mengajar Anda bagaimana memikul salib Anda.
Kekristenan masa kini adalah musuh salib. Dengan keliru mengajarkan bahwa salib itu tidak perlu, sehingga para penganutnya terus berbuat dosa dan tetap menjadi hamba dosa. Yohanes 8:34. Satu-satunya salib dalam kekristenan hanyalah hiasan, digantung di dinding atau dipakai sebagai perhiasan. Sebagai anak-anak Adam, orang-orang dalam kekristenan hidup dalam keadaan kebinasaan sebelum mereka menjadi orang percaya. Mereka tetap binasa setelah menjadi orang percaya karena mereka masih berdosa dan menjadi hamba dosa. Kebinasaan mereka tidak tertidur, tetap berada dalam keadaan Adam yang terhukum, tidak dimurnikan, tidak kudus, tidak benar, tidak dibenarkan, tidak dikuduskan, tidak diselamatkan. Kekristenan membiarkan orang hidup dalam hawa nafsu dagingnya, memenuhi keinginan daging dan pikiran mereka, sama seperti manusia lainnya. Mereka dibiarkan dalam natur berdosanya, berjalan menurut daging, yang tujuannya memuaskan hal-hal kedagingan, dalam hawa nafsu, keinginan, afeksi, kesenangan, kesombongan, kemarahan, kesia-siaan, ketakutan, kekhawatiran, rencana, dan sebagainya. Mereka dibiarkan berjalan menurut jalan dunia, menurut penguasa kerajaan angkasa iblis. F. 2 Korintus 2:3.
Jika kamu hidup menurut daging, mati akan mati. Rom 8:13. Karena kekristenan seakan-akan menyelamatkan kamu di dalam dosamu, kamu telah kehilangan kesempatan untuk menemukan hidup Allah yang lebih unggul. Sebab barang siapa hendak menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mat 16:25.
Tujuan situs web ini adalah mengajar Anda bagaimana menerima kuasa Allah yang mengubah, supaya terbebas dari dosa dan masuk ke dalam persatuan dengan Allah ketika Anda dipindahkan ke dalam kerajaannya, selagi di bumi dan kemudian selama-lamanya. Ketika Adam makan dari pohon terlarang, mata mereka terbuka, membuka penglihatan mereka kepada dimensi fisik bumi seperti yang kita kenal,
sehingga mereka tidak lagi melihat oleh terang Allah dengan mata jiwa dan hati mereka, tidak lagi tahu apa yang harus dikatakan, tidak lagi dipimpin dalam apa yang harus dilakukan. Sebaliknya Adam dan Hawa mulai berjalan menurut pikiran mereka, menurut imajinasi baru mereka, dan menurut hawa nafsu serta kesombongan.
Namun, pikiran daging dan imajinasi baru mereka, yang membentuk hidup baru menurut daging, sama sekali tidak sebanding dengan Firdaus, damai, sukacita, persekutuan yang indah, dan pimpinan yang dahulu mereka terima dari Allah. Maka bagi Adam dan Hawa, hidup seperti yang kita kenal ini merupakan tragedi besar, karena mereka sepenuhnya sadar akan apa yang telah mereka hilangkan, yaitu hidup Allah yang lebih unggul. Tetapi kita, keturunan Adam, tidak mengenal kehidupan apapun selain kehidupan menurut daging ini di dimensi bumi yang lebih rendah ini. Sehingga sebagian besar kita tidak sadar akan keberadaan kita yang terkutuk. That's maling kuahdianam hamad. At. Dan seandainya kita tahu, kita akan menghabiskan setiap menit luang untuk mencari Allah, mencari kebenarannya, mencari pendamaiannya, mencari kerajaannya, mencari terangnya, mencari persekutuannya, mencari kasihnya, mencari pimpinannya, mencari hidup Allah yang lebih unggul. Kita akan terobsesi untuk dipulihkan kepada gambar kebenaran dan kekudusan yang hilang dari Adam dan Hawa.
Seolah-olah kita dipukul di kepala dengan palu setiap detik hidup kita, sehingga kita menganggapnya normal. Lalu kita menjalani hidup dengan mencoba mencari kebahagiaan dalam persetujuan orang lain. Mainan, kesenangan, TV, film, berselancar di web, hawa nafsu, meditasi, benda-benda, tubuh, minuman, narkoba, makanan, tempat liburan eksotis, rekening bank besar, kuasa atas orang lain, kesombongan, dan sebagainya. Dan mayoritas besar manusia mati tanpa pernah menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih baik yang dapat dimiliki selagi masih hidup di bumi Firdaus, kerajaan surga. Lalu bagaimana seseorang lolos dari kutuk hidup ini? Kegelapan, penjara, tawanan, perbudakan, yang biasanya bahkan tidak disadarinya. Oleh kasih karunia Allah, Kristus Sang Terang diberikan kepada setiap orang supaya ia dapat percaya, termasuk percaya kepada kebenaran tentang jalan hidup seseorang, yang disingkapkan oleh terang itu di dalam dirinya. Lalu Allah mengunjungi setiap orang pada suatu saat dalam hidupnya, secara anonim memohon agar mereka berbalik dari kejahatan jalan mereka.
Sebagian besar manusia tidak memahami bahwa permohonan anonim ini berasal dari Allah, sehingga jika mereka tidak mengasihi kebenaran tentang apa yang telah ditunjukkan kepada mereka oleh terang Allah di dalam setiap orang, mereka menolak kebenaran itu, mengasihi jalan-jalan jahat mereka, dan pada hakikatnya membenci kebenaran, yang berarti membenci Kristus, yang adalah kebenaran. Segelintir orang yang merasa tertuduh ketika jalan-jalan jahat mereka diperlihatkan, yang mengakui kebenaran dari apa yang disampaikan kepada mereka, dan yang berketetapan untuk mengubah hidupnya sesuai itu, karena kasih mereka kepada kebenaran. Segelintir pria dan wanita itu kemudian dipilih oleh Allah untuk diberi suatu pengalaman rohani yang memberi mereka cicipan akan kebaikan Allah, yang diberikan untuk memotivasi mereka mencari Dia yang tersembunyi agar dinyatakan, faksidan, parakan, subahkan.
Bagi segelintir ini, dimulailah perjalanan rohani mereka untuk 1. Mula-mula meninggalkan jalan yang lebar dan mudah yang menuju kebinasaan dan menemukan jalan yang sempit. Satu-satunya jalan kepada Allah. Salib dan 2. Menempuh perjalanan sulit menuju pendamaian penuh dengan Allah. Dipulihkan kepada apa yang hilang dari Adam dan Hawa. Tetapi bahkan lebih baik dipindahkan ke surga, duduk di surga bersama Kristus, dilindungi agar tidak pernah berdosa lagi, dan berada dalam hadirat mereka terus-menerus, semuanya selagi masih hidup di bumi, dan kemudian untuk selama-lamanya.
Tapi firman Tuhan di dalam kutuk kehidupan, sebuah rumah gelap, mima silan kaatu wabernikan apal si gul mahasem, dulangnya misibarin, terikda sama cekin sia terkawan silan diri kilasis. Agama telah menolak kedudukan manusia dalam salah. Semua agama di dunia mengabaikan bahwa manusia adalah makhluk yang jatuh. Sebaliknya, agama-agama dunia mengajarkan bahwa kita dapat menjadi berkenan kepada Allah dengan ritual, upacara, doa, meditasi, membaca kitab suci, menghadiri kebaktian sekte, memberi persepuluhan, berpuasa, dan sebagainya. Tidak satu pun dari itu mengubah kita sehingga tidak lagi najis dalam pikiran kita, dapat diterima oleh Allah, dan tidak dilarang masuk surga ketika kita mati. Semua dosa adalah kegelapan, dan panmanthangga simsia, mendengar dan taat itu sulit. Untuk mendengar Dia, manusia harus memutuskan bagaimana ia ingin hidup, budak hawa nafsu dan kemarahannya, atau bebas. Ini bukan untuk mereka yang tidak percaya, kami sedang menghadapi mereka yang percaya. Kami memperjelas keselamatan manusia dan akses kepada Allah bagi orang-orang beriman yang ingin mengenakan pakaian yang lebih berharga.
Hanya mereka yang ingin bersih yang dapat mendengar. Orang tidak bisa datang dengan ketakutan. Mereka harus datang dengan kasih. Dia yang tidak berusaha mendengar suaraku meraba-raba dalam kegelapan. Berjalan dalam terang berarti menjalani hidup dipimpin oleh Allah. Berjalan dalam kegelapan berarti membuat keputusan sendiri tentang apa yang harus dilakukan dan dikatakan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Terang datang dari iman kepada suara. Jalannya jelas, dengar dan taat. Dengarkan suaraku, dan aku akan menjadi gembalamu. Berbahagialah mereka yang mendengarku dan taat. Tempatkan dirimu agar dapat mendengar perintah-perintahnya. Taatlah kepada firman. Taatlah kepada terang Kristus.
Taatilah setiap hal kecil yang kukatakan kepadamu. Ketika Tuhan secara anonim memohon kepada mereka yang menyebut diri orang Kristen untuk berpaling dari jalan-jalan jahat mereka, mereka sering mengira mereka sedang dihukum oleh roh jahat, sehingga mereka menolak permohonan Tuhan.
Dari firman Tuhan di dalam, kekristenan tidak tahu apa aku ini atau apa yang kuperjuangkan. Semua orang mengharapkan Yesus menjadi alasan pembenaran mereka. Dosa pada orang percaya tidak tertoleransi. Mereka telah meleset dari sasaran. Mereka mengabaikan perintah-perintah-Ku untuk berpaling dari dosa. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, baik atau jahat. Seringkali mereka menghalangi aku, mengira aku roh jahat. Jika kamu mengabaikan dia, dia mengabaikan kamu. Banyak orang menggunakan kunjungan ke situs web ini untuk menyingkirkan penghalangan dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Banyak orang telah diajarkan bahwa karena mereka percaya kepada Yesus, mereka berada di dalam Kristus, Nabi Utar, dan karena itu mereka tidak seharusnya berada di bawah penghukuman apapun. Berdasarkan ayat, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Rom 8:1. Namun, hidup menurut roh berarti dipimpin oleh roh dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Gal 5:18. Hidup menurut daging berarti hidup menurut pikiran kedaginganmu, keinginan dagingmu dan hatimu yang jahat. Sebelum kamu dibersihkan dan dimurnikan, sampai saat itu kamu tidak berada di dalam Kristus Yesus, karena kamu masih hidup menurut daging, dalam hawa nafsu, keinginan, afeksi, kesenangan, kesombongan, kemarahan, kesia-siaan, ketakutan, kekhawatiran, rencana, dan sebagainya. Yang sama saja seperti dunia lainnya yang terletak dalam kejahatan dan kegelapan. Untuk berada di dalam Kristus, Abepakana, kamu harus benar-benar selesai dengan dosa sepenuhnya. Untuk melihat ayat-ayat yang membuktikan hal ini, ketika kamu telah disalibkan, kamu tidak lagi berjalan menurut pikiran dan imajinasimu sendiri. Sebaliknya, kamu berjalan dengan pikiran Kristus, yang diam di dalam kamu, dan yang menuntun setiap kata yang harus kamu ucapkan, dan setiap tindakan yang harus kamu lakukan.
Kabar baik yang ia diutus ke dunia untuk diumumkan ialah, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan adalah diubah di dalam terang menuju kemurnian. Sesudah kemurnian, masuk ke Firdaus, kerajaan surga yang ada di dalam dan di sekitar kita, kesadaran dan penglihatan kita dipindahkan ke dimensi rohani, hidup dalam persatuan dengan Kristus dan Allah Anikas Alama, tetapi berjalan di bumi oleh terang Allah, sebagai anak-anak terang Al-Qut Osebroh, sebab Allah tidak jauh dari setiap kita, sehingga kita harus mencari Tuhan, dan mungkin meraba-raba dia dan menemukannya.
Jika Anda di dalam dia kita hidup dan bergerak, dan ada kita Habarah Mujana, Kis 17:27-28. Tulisan-tulisan ini menunjukkan jalan keluar dari kegelapan menuju terang, Kurami Tepan Tubrahnya Konam Tulah. Ambillah Alkitab dia situ, Sanika Mati Konal Itara Kulat Sintu Antaik. Ambillah Alkitab Yohanes Hidup Kepin, dan bacalah khotbah di bukit. Tidak akan memakan waktu lama. Jika Anda telah mencari, itu akan terasa sungguh benar. Jika Anda menyukainya, bacalah kitab Yohanes setelah itu. Yohanes memperlihatkan keindahan janji-janji bagi kita, khususnya Yohanes 14 dan Yohanes 17. Kumpulan perintah Yesus bagi semua orang dan kritiknya terhadap para pemimpin agama ada di bilah sisi. Saya percaya Anda akan mendapati ajaran Kristus begitu unggul dibanding apapun yang pernah Anda baca, sehingga Anda ingin belajar lebih banyak. Itu yang terjadi pada saya, Yesus berkata. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku apa yang harus kukatakan, dan apa yang harus kusampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup kekal.
Karena itu, apapun yang kukatakan, kukatakan tepat seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jika seseorang ingin melakukan kehendak Allah, ia akan tahu apakah ajaranku berasal dari Allah, atau aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49-50 Puna 7:17. Orang Kristen masa kini bukanlah teladan ajarannya. Berbagai sekte defisit saling bertengkar mengenai tafsiran kata-kata para orang kudus yang tercatat. Tin Pisar Imes Amzakabats. Tanpa mencari roh yang sama yang mengucapkan kata-kata itu, seperti yang ia katakan kepada saya, mereka bertengkar soal sekam, tanpa pernah menemukan bijinya. Mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan dengan bibir mereka, tetapi menjauhkan dia dari hati mereka sehingga sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Raja mereka. Daya tarik utama di situs ini adalah The Journal of George Fox. That's due to George Fox adalah Quaker yang asli, yang pada Inggris abad ke-17 memimpin puluhan ribu orang kepada kekudusan dan kesatuan dengan Allah. Orang-orang ini menunjukkan etika moral mereka ketika mereka bersaksi menentang semua sekte defisit Kristendom sebagai tidak bertuhan.
Dan mereka dicela dan dianiaya karenanya. Tepat seperti yang Yesus nubuatkan akan terjadi pada pengikutnya yang sejati. Mereka juga menunjukkan kasih yang luar biasa dan pelayanan mereka memperlihatkan kuasa. Kristus datang supaya kita dapat menjadi satu dengan Dia dan Bapa di bumi dalam hidup ini. Supaya kita dapat menikmati kerajaan surga di sini dan sekarang, setelah kita datang kepadanya untuk pemurniannya. Lihat cara mendapat manfaat dari kuasa Allah yang mengubah dengan menanti Tuhan untuk rincian tentang jalan yang hilang menuju kemurnian dan persatuan dengan Allah.
Bagi orang Kristen yang ingin menyingkirkan natur berdosanya, natur egoismu harus disalibkan pada salib batin penyangkalan diri sebelum Tuhan Allah dapat memerintah kita. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging natur berdosa beserta hawa nafsu dan keinginannya lust dan afeksi. Tanpa mematikan perbuatan dan kebiasaan daging, kamu tidak mempunyai bagian di dalam dia. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah.
Ibrani 12:4, kamu telah dijual kasih karunia palsu yang berkata, jangan lakukan apa-apa, terus saja hidup dalam natur berdosamu. Namun Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang kukatakan? Lukas 6:46. Kamu telah dirampas dari damai yang sejati dan dari pengetahuan bahwa kamu dapat hidup dalam kerajaan surga di dalam dirimu, selagi di bumi, yang tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah yang dapat diamati. Ia sudah kembali kepada ribuan orang percaya yang memurnikan diri. Dan bagi mereka yang dengan tekun dan sabar menanti dia, ia akan menampakkan diri untuk kedua kalinya. Bukan untuk menanggung dosa, melainkan untuk membawa keselamatan yang penuh. Ibrani 9:28 ketika ia dinyatakan, kita akan menjadi seperti dia, sebab kita akan melihat dia sebagaimana adanya dia. Setiap orang yang mempunyai pengharapan ini di dalam dirinya memurnikan diri, sama seperti dia Yesus murni. 1 Yohanes 3:23. Karena orang yang suci hatinya melihat Allah, orang yang suci hatinya mengalami penampakan Kristus, kedatangannya kembali.
Yesus berkata, tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan bagaimana kamu melakukan kehendak Bapa? Terdengarlah suatu suara dari dalam awan katanya, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah, berjagalah, dengarkan, dengar, taat. Menanti, berjaga, mendengar, mendengar, taat, carilah, dengarkan, taat. Kamu harus bertahan sampai akhir, ketika Kristus membawa keselamatan. Melakukan ini akan menghasilkan ia menyucikan kamu, menjadikan kamu layak berada di hadiratnya, menjadikan dia Tuhan yang memerintah atas semua perkataan dan tindakanmu. Ia menjadi pengarang dan sumber keselamatan kekal bagi semua orang yang mendengarkan dan menaati dia. Ibrani 5:9 untuk menjadikan dia Tuhan. Ia terlebih dahulu harus membersihkan kita dari natur berdosa yang membuat kita memberontak, tidak mampu tunduk kepada seorang Tuhan atau Raja.
Sampai ia membersihkan kita, kita adalah hamba dosa, tidak mampu tunduk kepada seorang Tuhan atau Raja. Yesus sendiri berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, Yohanes 8:34. Jadi kita harus mencari dia supaya ia memurnikan kita dengan menghancurkan natur kita yang egois, liar, dan berdosa. Kita harus duduk dengan tenang supaya ia, terang dan firman, dapat mengajar kita tentang dirinya dan menyelidiki hati kita untuk menunjukkan keadaan kita. Menuntun kita bertobat, lalu membersihkan kita agar dapat diperintah sehingga ia sungguh dapat memerintah kita sebagai Raja dan Tuhan kita. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Semua orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Yohanes 10:27, 18:37. Yesus datang supaya ia dapat membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis di dalam kita, jika kita datang kepadanya. Untuk itulah anak Allah dinyatakan, supaya ia membinasakan dalam kita pekerjaan-pekerjaan dosa iblis.
1 Yohanes 3:10, Yesus berkata, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yohanes 13:8. Ini sama sekali tidak merujuk pada baptisan air. Ini merujuk pada pembasuhan dan penyucian hati, tubuh dan jiwa Anda dari dosa. Ia membasuh kita dengan kata-kata yang kita dengar ketika ia berbicara kepada kita. Seperti ia membasuh para rasul, Yesus juga harus membasuh kita sebelum kita dapat mendapat bagian apapun dalam dia. Jika kita masih berada dalam dosa-dosa kita, Yesus tidak akan bersatu dengan kita. Ia tidak akan menyambut kita ke surga. Ia tidak akan menyelamatkan kita. Dan ketika kita mati, kita akan dilarang masuk surga. Dari firman Tuhan di dalam, kamu yang masih mengenakan pakaian jasmanimu perlu mengalami beberapa perubahan. Ada suatu kehidupan yang harus ditolak. Seperti para rasul, kamu pun harus dibersihkan untuk memenuhi kehendak Allah. Kita harus bersih. Hanya mereka yang ingin bersih yang dapat mendengar. Untuk mendengar dia, manusia harus memutuskan bagaimana ia ingin hidup. Budak hawa nafsu dan kemarahannya, atau bebas.
Kita harus datang kepadanya, dengan tenang mendengarkan kata-katanya, mendengarnya, lalu menaati semuanya. Kata-kata yang kita dengar, pegang, taati, dan praktikkan inilah yang menyucikan kita menuju kemurnian dan menguduskan kita. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Supaya ia menguduskan dan menyucikannya, jemaat Rom percaya dengan pembasuhan air oleh firman. Supaya ia menempatkan jemaat itu di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa noda, atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercacat. F5:25-27, sekarang kamu sudah bersih oleh firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15:3, baptisan air sama sekali tidak bernilai. Anda harus mengalami satu baptisan, yaitu baptisan api dan kematian yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, yang datang setelah banyak menanti, mendengarkan, mengawasi, mendengar, taat, ujian iman,
penderitaan dan kesusahan. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk kepadanya dan akan makan bersama dia dan dia bersama aku. Y320.
Duduk dengan tenang sambil memikirkan namanya adalah cara kita belajar darinya, disucikan olehnya, dipimpin olehnya, dan mengenalnya. Mendengar suaranya bukan membaca Alkitab, itu adalah mendengar suaranya. Untuk mendengar seseorang kita harus mendengarkan. Untuk mendengarkan kita harus berhenti berbicara, membaca, dan membiarkan pikiran kita berlari-lari. Sebab setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku yang diucapkan lalu melakukannya. Adilukkan nak menzamadir inam. Tio temama cross to gohid makata 8. Ia sabar terhadap kita, tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. 2 Petrus 3:9 jangan takut. Anda dapat mengalami sukacita persekutuan yang nyata dengan Kristus. Saya tidak merekrut untuk sekte manapun. Saya tidak mencari pengikut. Anda tidak memerlukan guru manapun selain urapan yang telah Anda terima darinya, yang tinggal di dalam Anda. Dan Anda tidak perlu siapapun mengajar Anda. Tetapi sebagaimana urapan yang sama mengajar Anda tentang segala sesuatu. 1 Yohanes 2:27. Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan.
Saya tidak menginginkan uang Anda. Semua di situs ini gratis. Tidak ada yang dijual. Saya hanya ingin Anda mengenal kebebasan dari semua dosa. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda dapat dipenuhi sedemikian rupa oleh kasih, sehingga Anda menjalani sisa hidup Anda terobsesi mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Anda dapat dipenuhi sukacita dan damai yang kekal. Anda dapat bersekutu dengan Bapa dan Anak. Anda dapat menjadi murni hatinya dan melihat Allah. Anda dapat memiliki kerajaan Allah dan Kristus yang mulia ditegakkan di dalam hati Anda. Pergilah dan bacalah Yohanes 14 dan Yohanes 17 untuk memahami janji-janji Allah yang sejati. Tetapi, Anda harus memikul salib Anda setiap hari dan menyalibkan afeksi dan hawa nafsu daging Anda untuk bersama Allah. Kuatkanlah hati dan berimanlah, sebab dibandingkan dengan salibnya, beban Anda ringan dan mudah. Salib adalah datang kepadanya, memikirkan namanya, mendengarkan dan taat. Ia berkata, pikullah kukku dan belajarlah kepadaku. Beginilah Anda belajar darinya, dan nanti beban Anda ringan dan mudah. Salib adalah datang kepadanya, memikirkan namanya, mendengarkan dan taat. Ia berkata, pikullah kukku dan belajarlah kepadaku. Beginilah Anda belajar darinya. Anda akan diajar, ditunjukkan keadaan Anda, dan Anda akan menerima perintah-perintah yang dipersonalisasi darinya kepada Anda.
Mencari kerajaan Allah sebagai prioritas pertama Anda adalah tindakan pertobatan dan salib bagi kehendak egois Anda, berpaling dari kejahatan, sejauh yang Anda pahami, adalah tindakan pertobatan dan salib bagi kehendak egois Anda. Anda tidak ingin duduk tenang setiap hari untuk mendengarkan dan mengawasi. Tetapi jika Anda melakukannya, itu adalah salib bagi kehendak egois Anda. Jika seseorang mendengar suaraku, baik anak prihaman kuancangnya Arji Taurida, dan membuka pintu, aku akan masuk kepadanya, dan akan makan bersama dia, dan dia bersama aku. Lawai. Tiga peribun kanikmik Anda tudah yang karan sesalib bagi kehendak egois Anda. Anda tidak ingin mengampuni ketidakadilan yang dilakukan terhadap Anda. Tetapi Anda bertobat dan mengampuni tamina salib bagi dirimu yang marah. Anda tidak ingin mengakui dan menyesali apa yang terang tunjukkan tentang keadaan Anda. Tetapi jika Anda bertobat, itu adalah salib bagi kehendak Anda. Tiura tila birit stana onerang tara, nam telang curinya adalah pantuadam. Ima puni dakana palang ketan cetubat randap yitaru adatisila, wenam palasamin safami tersontum. Wudil potin perempataram, terintah harat.
Anda tidak ingin memberi kepada orang lain dari kelimpahan Anda. Tetapi jika Anda bertobat dari keegoisan Anda, dan memberi itu adalah salib bagi kehendak Anda, Anda tidak ingin mengalah menyangkal dirinya, tetapi jika Anda bertobat dan mengalah itu adalah salib bagi kehendak Anda. Inilah salib batin penyangkalan diri. Jika siapapun mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9:23. Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa demikian juga. Lukas 13:35. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan natur berdosa dengan hawa nafsu dan keinginannya. Gal 5:24 lihat cara mendapat manfaat dari kuasa Allah yang mengubah dengan menanti Tuhan untuk rincian lebih lanjut. Dia ingin kita datang kepadanya supaya kita diajar dan ia dapat menunjukkan keadaan kita. Dan dengan kita bertobat serta menaati perintah-perintahnya, ia memurnikan kita sampai ia dan Bapa datang untuk menegakkan kerajaan mereka di dalam hati kita dan memindahkan kita ke Firdaus, semuanya oleh kasih karunia yang mengajar kita hidup saleh dan benar di dunia sekarang ini.
Berbeda dengan kasih karunia palsu, instan dari sekte-sekte defisit, Paulus menggambarkan kasih karunia sejati dalam surat kepada Titus di bawah ini. Karena kasih karunia Allah yang membawa keselamatan telah nyata kepada semua manusia, mengajar kita untuk menyangkal kefasikan dan hawa nafsu dunia, serta bagaimana hidup bijaksana, benar, dan saleh di dunia sekarang ini. Sambil kita menantikan penggenapan yang diberkati dari pengharapan kita, yaitu penampakan yang mulia dari Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita, supaya ia menebus kita dari segala kejahatan empatman selabi selati, dan memurnikan bagi dirinya suatu umat yang sungguh menjadi miliknya sendiri, asa'ari, yang bersemangat melakukan pekerjaan baik. Titus 2:11-14. Ibu titik kata fin bang kita ini antara minta nikah mekaurian intilasa ilah.
Titus 2 dura semala sampel 14, ini tisa santanil, iin meminapin, dan permohonan ita perjadi amanti, nikan parik, ima tidak tidak kelan kenazin akatingan dan mesika. Ini membutuhkan waktu, Anda harus diam untuk mendengarkan supaya diajar oleh kasih karunia, yang berujung pada penampakan Allah dan Kristus, serta menuntun Anda kepada pekerjaan-pekerjaan baik. Titus 2, an 1, dikat masarmensin.
Lihat kasih karunia sejati versus kasih karunia palsu untuk lebih lanjut. Anda mungkin bertanya, bagaimana ini bisa benar? Semua orang percaya bahwa tidak ada yang perlu saya lakukan selain percaya kepada Yesus dan mungkin dibaptis dengan air. Jawabannya ada di Alkitab, tak terhitung contoh dalam sejarah Israel ketika mereka melupakan tuntutan kebenaran dan menjadi nyaman dalam daging mereka. Secara berulang, seorang nabi muncul, menunjukkan kesalahan mereka yang menyeluruh, lalu dianiaya atau dibunuh, kemudian rakyat dihukum, mereka bertobat dan hidup benar sampai mereka kembali menyimpang ke agama palsu. Hal yang sama terjadi di gereja mula-mula. Yudas menulis dalam 1:4, karena ada orang-orang tertentu yang hukuman atas mereka sudah lama ditentukan diam-diam menyusup di antara kamu. Mereka adalah orang fasik yang mengubah kasih karunia Allah kita menjadi izin untuk hidup amoral. Semua sekte defisit masa kini hanyalah variasi dari doktrin-doktrin yang ditetapkan oleh Kaisar Romawi. Dan tentu saja orang suci, Konstantin pada tahun 325 Met tentang keselamatan dan kekristenan. Doktrin-doktrin itu kemudian makin dibakukan oleh Kaisar-Kaisar Romawi berikutnya, termasuk sang despot yang disucikan, Justinian.
Dalam 65 tahun, gereja yang sejati dengan doktrin-doktrinnya yang benar, dilenyapkan oleh umpan tipu dari doktrin keselamatan instan yang diritualkan, ditambah sepatu bot penindasan kekaisaran Romawi terhadap setiap penyimpangan dari agama negara mereka yang diotorisasi. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu, gereja telah berzina dengan raja-raja bumi. Selama 1260 tahun, gereja sejati dibuang ke padang gurun, untuk muncul kembali pada tahun 1650 melalui terobosan Quaker awal, hanya untuk mati lagi pada tahun 1880 karena tipuan keselamatan yang dianggap pasti. Orang-orang bersemangat merangkul jalan yang lebar dan mudah. Bahkan Adolf Hitler mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi mengatakannya tidak menjadikan dia Tuhanmu yang mengendalikan perkataan dan perbuatanmu.
Bakalah jurnal George Fox, dan Anda akan tahu dengan pasti, sebagaimana mereka dikelilingi sekte-sekte defisit yang tidak bertuhan. Demikian pula kita hari ini pada zaman kemurtadan universal. Nabi-nabi palsu, serigala berbulu domba, penuntun buta, pendeta-pendeta yang meminta uangmu, puluhan ribu pelayan buta yang diajar oleh perguruan tinggi alih-alih oleh Kristus, miliaran pengikut buta di parit, masih dikuasai amarah, hawa nafsu, kemarahan, keserakahan, iri hati, emosi, tanpa kemurnian, tanpa damai, harapan palsu, injil palsu, keselamatan palsu, salib yang hilang, dan tidak seorang pun masuk ke dalam kerajaan.
Menanggapi sebuah pertanyaan, apakah banyak yang akan diselamatkan? Kristus berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebar pintu dan luas jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang masuk melalui jalan itu, karena sempit pintu dan terjepit jalan yang menuju hidup, dan sedikit orang yang menemukannya. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar, jadi keselamatan tidaklah semudah yang telah membuat Anda percaya. Anda telah disesatkan. Mudah untuk berjalan bersama kawanan, tetapi waspadalah, karena Paulus berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak dapat berkenan kepada Allah. Lihat salib yang hilang untuk lebih lanjut. Kristus rindu menolong Anda masuk melalui pintu yang sempit dan menerima kerajaannya, tetapi Anda harus datang kepadanya. Untuk belajar hidup bijaksana, benar, dan saleh di dunia sekarang ini, Anda harus datang kepadanya untuk tujuan melepaskan hidup kedagingan Anda untuk memperoleh hidup rohani Anda, mencapai kemurnian melalui kasih karunia-Nya dan iman Anda kepada kuasa Injil yang sejati, areng ampim, kuasa salib, arekanika dam, dan kuasa namanya, Yesus Kristus, depurgam, seluruh kuasa Allah.
Ingatlah, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan maksudnya. Anda tidak perlu khawatir apapun. Bahkan hal-hal yang Anda lakukan salah dalam hidup Anda, bekerja untuk membawa Anda kepada Allah, untuk dipersatukan kembali dengannya, untuk belajar mengasihi, untuk belajar tentang kasih Allah bagi Anda, untuk mengasihi Allah, untuk dikasihi Allah, untuk menjadi anak kasih, untuk menjadi kasih juga. Jika Anda mengasihi Dia, Anda akan mencari Dia dengan datang kepadanya dan menjadi tenang untuk mendengar suara-Nya yang sangat lembut. Diamlah, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46:10 untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Anda harus dimurnikan. Anda dapat dimurnikan di bumi oleh kasih karunia melalui pertobatan, atau Anda dapat dimurnikan dalam hidup yang akan datang, melalui neraka menuju surga yang jauh lebih rendah. Setiap orang pada akhirnya akan dimurnikan dan menerima kedudukan benar di hadapan Allah untuk hidup di surga. Tetapi pemurnian dalam kehidupan berikutnya jauh lebih sulit dan kehidupan sesudahnya jauh lebih rendah.
Lihat ada harapan bagi semua pria dan wanita untuk informasi lebih lanjut. Karena itulah kami berjerih lelah dan menanggung celah, karena kami menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, yang adalah juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya.
1 Timotius 4:9-10. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubah melalui salib, yang menuntun kepada persatuan dengan Allah di dalam kerajaannya.